acordo en entendernos. A idea que temos é asinar un protocolo para, digamos, todo este mandato, mandato municipal e mandato provincial, de maneira en que a Diputación e o Concello podamos chegar a acordos de executar actuacións que van desde actuacións na rede viaria, non? E aí sí que podemos falar dun proxecto concreto que os accesos a Monteporreiro desde a actual urbanización de Tafisa, que é un proxecto que entendemos que a Diputación ten máis capacidade e asiduidade para executar que o propio Concello, polo tanto, igual que fixemos en mandatos anteriores, como no caso do acceso ao Monteporreiro, que se vai a licitar inmediatamente, faremoslo tamén en este caso, nestes 4 anos. Obras indiscutiblemente de seguridade vial e de mellora das estradas provinciais ao paso polo Concello de Pontevedra, obras de saneamento, donde entrarían algúns proxectos importantes como o de Mourente e o saneamento dos colectores do Río dos Gafos, e obras de deportivas, nas que obviamente estarán campos de herba sintética, que somos conscientes de que son necesarios algúns, bastantes, e tamén unha necesidade que ten o Concello de Pontevedra de construción dun novo pabellón dos deportes, que sea un pabellón alternativo ao pabellón municipal, que require pues unha reforma en profundidade, e que mentre non teñamos un pabellón alternativo, pues é imposible, dada a cantidade de equipos que están competindo en ligas estatais, non podemos poñernos a facer obras profundas no pabellón municipal sen ter unha alternativa, ¿no?